Lanik ez, langabezia saririk ez, baliabide ekonomikorik ez, Euskadin gutxienez 64.000 lagun daude egoera hortan, 64.000 dira behinipein, eta gaur-gaurkoz, diru sarrera bermatzeko errenta jasotze dutenak. 650 euro jasotzen dituzte, eta familiek gehienera 1.200 euro. Diru sarrera bermatzeko errenta edo RGI-a jasotzen dutenek hainbat baldintza bete behar izaten dituzte. Azken hiru urteetan erroldatuta egotea, lanean ari baldin badira murrizketarik eskatu ez izana, lanbiden enplegu eskatzaile gisa izena emanda egon eta garrantzitsuena bestelako diru sarrerarik ez izatea. RGI-a jasotzen duten norbanako askok etxe bizitza partekatu egiten dute eta ez daude oso konforme enplegu eta gizarte politiketako sailburuak proposatu duen lege erreforma honekin, Laida Basurto.
Laguntza hau emateko formula aldatu egingo litzatekelako proposamen honen arabera, familien onurarako, baina etxe bizitza partekatzen duten lagunen kalterako. Gaur egun esango dugu RGI-a jasotzen duten familiek 450 euro jasotzen dituztela, gehi pertsona bakoitzeko dagokiena, eta aldi etxe bizitza partekatzen duten lagunek bi RGI ere jaso ditzakete etxe bakoitzeko. Eta hala, etxe bizitza batean RGI-a jasotzen duten bi lagun bizi badira, senitartekoak ez direnak, bakoitzak 650 euro inguru jasotzen ditu, gehi beste 450 etxea alokatzeagatik. Baina esan bezala, lege proposamen berriaren arabera, RGI bakarra banatuko litzateke etxe bakoitzean, euren artean senitartekoak izan, ala ez alegia, familia bat balira bezala kasu guzti-guztietan. 450 euro oinarrian eta gero bizi diren pertsona bakoitzeko badagokiena, esaterako pertsona bat bada, 200 euro, 160 bigarren helduak. Beraz, etxe bizitza partekatzen duten lagunek dexente gutxiago jasoko lukete lege proposamen horren arabera.
Eta lege berri proposamen honek aldaketa eginda familia jarri nahi ditu erdigunean, ala 3 urteko errolda beharrean 2 urtez erroldatuta egotea eskatuko diete, eta aurrez esan dugun bezala, 1.200 euro jasoko dituzte, gehienez eta bestaldean, etxe bizitza partekatzen duten lagunak. Ana Miren Hernandez, kaixo.
Aupa, egunon.
Zuek Bilbon bizi zarete?
Bai.
Zema lagun bizi zarete etxe berean?
Bueno, etxe berean 3 pertsona bizi gara eta gutariko 2 RGI-a kobratzen du eta bueno, beste pisukideak lan egiten du eta soldata bateko. Erreforma honekin, esan berra dago, erreforma honen oinarria denok iruzurra egiten ari garela dela. Ezin dezaketelako frogatu bikotekideakaren edo ez. Orduan, haiek esaten dute bikotekideak klandestino asko daudela hortik, ezta? Biak RGI-a kobratzen ari direla. Inolako errugabetasun presuntziorik gabe, esate dute danak zarete bikotekideak lege berri honekin. Bueno, gure kasuan, ez dakit bikotekideak izango bagaren, irukotea baizik, ez dakit trio bat izango inatek, eta ez dut uste hain modernoak arenik. Baina, karo, honekin zer gertatuko litzaiguke guri, printzipioz, ni eta nire beste lagunak ez genukela RGI-rik kobratuko, eta gure hirugarren lagun horrek nolabait paga emon beharko ligukela gubioi.
Izango litzake zuena familia nukleo bat bezala eta demagun berak soldata jasoko lukela eta zuek beste biok haren soldatapean bizi?
Bai, hala da, haiek orain hiru bizike, momentu honetan gure etxean hiru bizikedetasun unitate gaude, ni bat, nire beste laguna beste bat eta bestea beste bat, eta hemendik lege berri honekin izango ginateke bizikidetasun unitate bakarra. Orain arte Gema Zabaletak sartu zuen, egin zuen legearekin, esaten zuen hainbat bizikidetasun unitate egon litezkela, zenbat, lau logela baldin badaude, lau bizikidetasun unitate egon daitezkela, eta horrela, baino gehienez bi RGI egon zitezkeela etxe bakoitzeko. Kasu honetan, berdin dio zenbat logela dauden etxe bizitza bakoitzean, danok izango ginatekeela bizikidetasun unitate bakarra. Eta, klaro, hau ez da horrela. Osa, nin nire etxean bizi naiz beste bi pisukiderekin, baino ez daukagu inolako harreman sentimentalik, ez ezer. Osa, ez gara gaizki moldatzen, nahiko ondo moldatzen gara, baino ez errez gehiago. Osa, ez gara familia bat, ez da inolare.
Eta zenbakitan esan dazu gaur egun esaterako zenbat jasotzen duzu?
Bueno, lehen esan duzu RGI-a dela 650, direz 620, 600 piku, 600 gitxi, eta gero PCV-a da 250. Orduan, jasotzen doa 860, alako zerbait.
Beraz, 620 jasotzen zu erregiagatik, beste 250 alokairua jasotzen duzulako, eta balizko beste lege proposamen honen ondorioz, zenbait jasoko zenuke? 200 €?
Uste dut 200 € jasoko nituzkela. Esan beharra daukat, nire etxea alokatzeagatik, nik ordaintzen ditudala 260 €, soilik alokairuagatik, gero ja ura, kalefakzioa, eta gastu guzti horiek, ba, bueno, ba, imagina dezakezu, nahiko handiak direla ere, bai. Eta noski, 200 € hoiekin, ezin izango nuke, ez da inola ere, etxe bizitza honetan jarraitu, ez da beste batean, bez?
Zue gora hontan luzaroan altzaude,
eh? Badaramadaz, bi urte honegaz, bai. Bai, hori bai, langabezian, ba, bueno, ba, lantxoak egin izan ditut, eta, bueno, nik lan egin nahi dut, hau be, bueno, importantea iruditzen zait jakitea, lanbiden nagoela, eta ez nago lanbiden RGI-a kobratzeko baizik, eta lana izateko, eta ez dute inolako aukerarik emoten lana izateko, oso aukera gitxi emoten dituzte, eta bai, ba, bueno, gitxi gora bera, bueno, bi urte nahiko txo dira, ez dakit. Bai. Oso luzea baden edo ez, ez dakit.
Esan dugu, 900 € jasotze dituzula, bi kontzeptuak batuta, 800 pasa,
bai, ere,
eta imaginatzen dugu, batek baino gehiago esango zizula, nemire, ni lanean ari naiz, 800 € ematen dizkiate.
Ba, neri gustatuko litzaidake lanean ibiltzea, baino ez ari lanik ataratzen, zoritxarrez, eta egia esan, 800 € lan egiteagatik kobratzea ailean, ba oso gitxi iruditzen zait, eta hori aldatzeko ere bai, borrokan egoten gara, eta borrokatu beharko genuke, hori aldatzeko.
Esate guztu, foku aldatu egin behar dela, eta ez erregeian jarri enbutua, baizik eta sakatu soldatak handiagoak izateko.
Bueno, eske a ber, RGI-a kobratzen dugunok kriminalizaturik gaude ja hasieratik. Eta bueno, legia honekin are kriminalizatuagoak egongo inateke, printzipioz danek esaten dutelako danak ari garela iruzur egiten. Eta hori horren kontra ere borrokatzean ere ustez oso importantea da niena sinolako kriminala. Osea, ni askotan diru laguntza hau jasotzen duanean eta esan beharra daukat diru laguntza honekin ba, bizitzeko moldatzen naizela, gitxi gora bera.
Osa, gora bera.
Bai. Ez naz luxuekin bizi, ez. Ez nahi zilapaindegira joaten, ez dut inolako, ez dakit, ez dekot inolako luxurik. Ikusi barko zenukete zer nolako telefono mugikorra deko dan, hori egia dela egiaztatzeko.
Eta, anemiren, ilapaindegira joateko ere, arazoak, bintzat txartelarekin ordaindu ezkero, ez da?
Bai, bueno, RGI-a kobratzen ari zarenean, ezin dituzu gauza pilo egin. Adibidez, bata da, ilapaindegira ezin dozula joan, hau da, jasotzen duzun dirua, ezin duzu, bueno, ilapaindegiaren txorrada bat azken finean, ez? Baina jasotzen duzun diru hau erabili behar duzu
oinarrizko gastuetan.
Hori da, oinarrizko gastuetan. Orduan, adibidez, ni pasadan egunean joan nintzen lanbidera nire orientadorarekin zera itzordua nuela, eta galdetu nion, bueno, nahi dute ikastaro bat egin, eta galdetu nion ea lanbidek ikastaro horiek eskaintzen bazituen, eta esan zian ezetz. Eta esan nion, ikusi da sortik ikastaro horiek, baina, bueno, pribatuak direnak, eta esan zian, RGI-aren dirua ez da landere formakuntza ordaintzeko. Eta orduan, badaude gastu asko, diru honekin ezin dituzunak egin. Adibidez, bueno, gero beba daude lanbideren kriterioak dela langileek erabiltzen duten barne manual bat, ez dana legala, egun batetik bestera aldatzen dena, eta adibidez kriterio hoien arabera ezin zara Euskal Autonomia Erkidegotik atara haiek abisatu gabe. Orduan, karo, zertatzen da, ba, imaginazazu, pertsona asko ez dakit, kastrora joten direz egun batez, alako gauzak, ba, igual familia aukatelako kanpoan, eta tarjetarekin ordaintzen baldin badute, lanbidekoak enteratzen dira, eta RGI-ak entzen dizute. Hau esan beharra dago, errekurrituta dagoela, eta uste dut epaiketaren bat egon dela honen inguruan, eta bai, ilegala dela esan dute, baino alere, gauza hauek egiten jarraitzen dute lanbideko langileek. Kriterioen kontua dela eta. Kriterioak esan behar dugu, errepikatuko dut, ez dala mobida legal bat, haiek asmatutako barne manual bat dela eta bueno, eta legea ez da aldatu 2011-tik eta orain aldatu nahi dute. Beraz, bueno, esaten dizkeuten gauza hauek ez dira egia esaten, baino alere kentzen digute dirua.
Anemiren, zuri ere kendu zizuten bilabeterako, ez da? Zer bai, dela eta?
Bai, momentu honetan ez dekot inolako diru sarrerarik. Egonaz bi hilabetez, bueno, ea hilabete hau bukatzen baden laizter, baina egonaz bi hilabetez, inolako diru sarrerarik gabe. Esan behar dut, hori, 260 € ordaintzen ditudala alokairuagatik, eta gero behian behar dudala, eta alako gauzak, osea, gaur ona etorri naz txirrindulan izin nuelako metro hartu. Hau, uste dut nahiko deigarria izan daitekela. Bueno, ba, kendu zidaten hilabete bat, ze prinsipioz hori da zigorra, ez da? Hilabete bat kendu zidaten, ziotelako ez nintzala ikastaro batera aurkeztu. Hori errekurrituta dago, ze, bueno, ez dakitze ikastaro zen, eri ezin duten deitu, imaginatzen dut hor nola baiteko, bueno, ba, akatsa egon zela haien partetik, baina, bueno, hori errekurrituta dago eta hilabete hori kendu zidaten. Baino bat batean ikusi nuen hilabete honen lehen egunean ez nuela dirurik. Hurbildu nintzen lanbidera eta esan zidaten ez, bi hilabete kenduko zizkidatela. Eta bueno, ba zera arartekoarengana joan gara, hitz egin dugu arartekoagaz eta esan diate, ba bai, guztiz ilegala dela bi hilabete hauek emon behar dizkidatela, baino auskalo noiz jasoko dudan bi hilabete hauen dirua. Eta claro, ni bi hilabete hauetan, ba imagina zazue zelan ibili naizen. Zorionez, ba bueno, eguraldi ona egonda eta txirrindula hartu ahal izan dut tokietara joateko, baino benetan ezin dut estametro hartu, bez?
Anemirenekin ari gara bere kasuari zaigu kontatzen. San behar dugu RGI-a jasotzen duten pensionista asko ere badirela, berez pensioa gutxiago delako, diru sarrera bermatzeko errenta baino, eta hoietako elkarte batekin baino gehiagorekin hitz egin dugu, baina kontua da inork ez duela berea kontatu nahi. Askori lotsa ematen die esateak RGI-a kobratu beharra dukatela pentsioak hortarako ere ez dielako ematen. Gorka García agurtu behar dugu, egunon Gorka.
Bai.
Zure goera ere berezia da, zuk langabezia jasotzen duzu, baina langabezia gutxiago da diru sarrera bermatzeko errenta baino, eta hortaz osagarri gisa jasotzen duzu RGI-a.
Hoi da, zera bat, bueno, sarrera esan duzu laguntza hauek eta diruriko gartzen duzu, bueno, lagabe dagoen jendeak gartzen dituela, egia da hori laguntzen, bueno, RGI ditzen denako gartzen dutela, baina gero badote beste laguntza mota batzuk, jasotzen dituztenak, prekarioan edo 900 eurotik gutxi beherako kobratzen duten pertsonen. Beraz, laguntza mota hauen sistemaren barnean ere, ez daude bakarrik lanik ez dutena, baizik eta lan egiten dutenak, bai, eta nire kasuan, ba, lan egin eta gero, ba, langabeziko zera kobratzen dugunok baita. Orduan, karo, espektro asko zere zabalagoa da, eta horrezegatik, Artola Zabala edo konsejerak esan duena eta Euskal Gobernutik ekarri nahi diguten erreforma berri hori hain garrantzitsua da guretzako. Bai, langabe gaudenontzako eta bai ere, ba, lan prekarioak dituzten, ba, jende piloentzako. Beraz, ez ezala jendea pentsa, hau bakarrik lanik gabe gaudenontzako kontu bat denik. Askoz ere zabalagoa da eta askoz ere influentzia handiagoa izango du RGI-aren erreforma honek. Gainera, bueno, esan nahiko nuke, azetan esan duzuten bezala, justo kuentak egiten eta lege berriarekin familiek jasoko luketena, ba, kontutu, bueno, hartzen bat dugu iru pertsonako familie bat, ba, lege berriarekin 910 euro izango zirela, eta gaur egunean 903 euro kobratzen dituztela. Beraz, Artola Zabale konsejerak ez daki zenbaterainoko laguntza eman nahi dien familia hoiei, baino praktikan igoko die erregeia
7 euro.
Orduan, holako kontuak ere kontutan hartu beharrekoa dira, jakiteko gero erreforma berri honek zer bilatzen duen. Eta erreforma berri honek bilatzen duena da, ba, dirua aurreztea. Eusko Gobernutik, ba, heldu dira, sentsazio bat dute edo aukera bat egin dute, diru asko saltzen dutela gizarte honetan gutxien dugunokin, eta ez dugula horrelakorik merezi, hobeto dela, ba, enpresario dirudunei, herriaren zergetatik ateratako diru hori ematea, gutxien dugunoi baino eta beharra dugunoi baino, eta hortan hortarako ba egin nahi dutena da, ba, aurreztu, eta horrexegatik pisu bakoitzan bizi diren pertsonak konsideratu nahi dituzte familia bezala. Ze kontuak aterata, ba, horrela aurreztuko lukete etxe bizitza bakoitzeko edo ematen duten laguntza bakoitzeko, ba, pisua konpartitzen dugunon artean, ba, aurreztuko lukete 400 euro edo gutxi gora bera. Orduan, familie kontutan harturik, ba, horako kriba handi bat egina, ba, gutxi gora bera, ba, familiak eta familiez garenon artean, ba gutxi gorabera ba erdi eta hori izango ginatekeela, hola bastakete kontu bueno, fictizio baten, ba udan pentsa batzuei erdiari ba 7 € igotzen badiegu eta bestei 400 kendu, ba kontuak oso erraza dira. Gero ba bueno, diru gehiago abiadura handiko trenean sartzeko. Odan hori da bilatzen dutena. Esan beharra dago baita, laguntza hauek 89an atera zirela eta berazia 30 urte pasatu direla eta 30 urte hauetan ez euskal gobernutik, ez diputazioetatik eta ez udaletxetik inoiz ez dela egin kanpaina bat laguntza hauek daudela jakinarazteko eta zabaltzeko. Beraz hortik ondoriozta dezakegu, ba euskal gobernuak eta diputazioak eta instituzio guztiek ere ez dutela ohikoan laguntza hauek emateko ba intentziorik edo. Beti izan da gauza bat oso iluna, oso izkutuan egon dela dena eta taldeak sortu garenean, ni talde bateko partaidea den bain naiz.
Bai, Berri Otsoa plataformako.
Hori da, bai. Eta laguntzen inguruko kontu hori ba kalera atera dugunean, orduan lanbide sortu zuten eta lanbidetik aurrera ba sortu zituzten ba hain famatua diren ba baldintza txoro hie, bueno, txoroak edo bueno, kontrolarintza. Baina ez da guretzako oraintxo bertan niretzako eta nire kasando den jende guztiarentzako ez da hori orain garrantzitsuena zeren eta bueno, reforma berri hau sartzen bada ja honek izan nahi du ja basetik edo altatuko dela RGI-aren kontu guztia eta asko eta asko ba ja ezin izango dugula hau kobrago eta orduan ba hortik ere ba gizarte mailan ba izugarrizko terremotoa egotea ba uste dute gertatuko zala batez ere zonalde konkretu batzuetan ba hiri bildu handietan eta eskerraldea bezalako zonaldetan diru askorik ez dagoen tokitan eta lanik ere ba apenas dagoen tokia direlako eta nik uste ba gaur egunean gizartea nola baiteko estrukturazio batekin mantentzen dela gure zonalde hauetan, ba erregia dagoelako, eta erregia dagoen bezala izateari utziko balu, eta eurek ditzen dioten familia bakarrik existituko balira, ba nik uste hortik aurrera, ba gauza asko aldatuko litzatekeela, eta bueno, ba hori eskerraldea bezalako tokietan, marginalitate kasuak, ba gero ta gehiago izango litzateke eta gure inguruko gizarte hori ere ba puskatu egingo zen.
Bai, zu Gorka, ze bizi zala, Anemiren bezala beste pixukide batzuekin konpartituta?
Hori da, bai, ni bizitza guztian etxetik atera nintzenetik ba hortzi gara, ba bueno, batzuekin batzuk ezautzen dituen, beste batzuk nituen ezautzen, kasu batzutan logelak ere alokatu izan ditut, ezagutzen nuen jendearekin, ordan pentsa. Garai hartan logela bat aurkitzen duzu, bertora sartzen zara, alokairu bat ordaintzen duzu eta derrepenten ba ezagutzen ez duzun edo berarekin bakarrik alkilerra ematen diozu, berak eskatzen dizuna, etxebizitzako hortako ba jabeak eta etxebizitzako hortako jabea eta ba, familia bezala kontsideratzen badituzte ba, adios, ez dakite gainera, karo, titular batek kobratuko luke diru sarrera edo laguntza, eta orduan, karo, printzipioz jabearen txako joango litzateke erregeia, eta berat nahi badu, ba, zozer emango lirake, eta bestela ez. Eta laguna izan ezkero, edo lagunak izan ezkero, ba, berdinaz, horako erregei bat, ez dakite ez du balio bi pertsonentzako, edo pertsonentzako. Guk beti esan dugu, egia dela hori familien ganako ba zera txarragoa dela legea, baina hori ez da konpontzen beste hori egoera berdina jartzen, baizik eta konpontzen da familia hori laguntza igoaz.
Igoaz. Esan dugu, barkatu gorka, Berri Otsoa plataformako kidea zarela, Barakaldon daukazue zuek bulegoa, zein da zuen gana joaten den jendearen profila? Esan duzu, kasu oso diferenteak sartzen direla aldaketan, eta jende askori ere egingo liokela honek?
Bai, bueno, karo, eske, pentsatu behar dugu, nola esan, oraintzu jende asko egon dela azkenengo krisi honetan familia tipikoa zinak, ezta? Aita izango izatekena lana zuena, ama izango izatekena edo lanik ez edo lan prekario bat eta bizpairu seme alaba, ezta? Eta hoiek izan du dira urte askotan zehar, bueno, lanean ibili direna, ez dakit gurua salekturriak edo lako enpresetan, eta derrepenten krisia etorri, eta enpresa horiek joan egin zian, eta langabezian geritu ziren. Eta noski, ziren familiak hipotekaturik eta bizi zirenak, eta bizi direnak. Eta hoiei, nola erangingo lieken. Eta gero beste batzu badaude baita, igual divorziatu edo familia monoparentalak sortzen dituztenak, eta beste batzu basemetik ez dituztenak, eta orduan, lanik ezean, beraren egoera berdinean, pisuki dartzen dituztenak, hau da, 47 urteko bi pertsona, lana galdu dutenak, langabezian daudenak, ez dutenak inolako diru sarrerarik, RGIak kobratzen hasten direnak, eta, pisu bat garestia da, osea, 800 eurotik ez da jisten, orduan, gato, horrek esan nahi du, bi pertsonen artean, konpartituta, 400 eurotan gelitzen zaizula, baina, hori da, kontua.
Bai. Orantxe, etxin pixkat mesedez, orantxe seiko dugu, amarterdiak paseak dira, Arantxa Bistrepuren berri eman behar dugu.
Bai, eta biak Bizkaian, eta zaurituak dira gainera tartean. Iurretan gertatu da bat, bi txirrindulari harrapatu ditu kotxe batek, Nazional 634 errepidean gertatu da, Iurretan zaurituak orantxe ospitalera noiz eramango dituzten zain daude, ertzaina bertan da, eta errepideko bide bat itxita dago, beraz, traba aurkituko duzu hor, eta ez digute zehaztu zenbaterainoko larritasuna duten zauritu hoiek, baina bai ospitalera eramateko zain daudela. Eta beste aberriz, Barazarko igoeran gertatu da, zean urin, Gasteizalderako bidean, bi kotxek elkarrio dute hor aurrez aurre eta bi zauritu daude, helikopteroan eramango dituzte ospitalera, eta hoien egoera zenbaterainoko larritasunekoa den ere, zehazterik ez digute izan segurtasun sailean, bi istripuak ere oso gertatu berriak dira eta.
Anemiren Hernandezekin eta Gorka Garziarekin ari gara, Anemirenek esan digu bi urte daramatzala berak egoera hontan eta erabat kriminalizatuta sentitzen dela. Gorka, zuk urte bete, zuk ere sentitzen alduzu presio hori edo errezelo hori?
Errezela. Egia da, lanbidekin tratuan zaudenean, dala paranoia konstante bat, ni kriminalizatzen kontu hori, ez dute hainbesteko zirik ematen. Egia da, sartzen dela pilo bat, telebista asko ikusiz gero, imaginatzen dut, zera hori sartzen zaizula burua, baina nik saiatzen naiz telebistarik eta ez ikusten, orduan, karo, hota zibratzen naiz. Egia da, lanbidirekin tratuan zaudenean, edo zer gerta daitekeela, hori egia da. Eta orduan, paranoia horrekin bizi gara, baina nahiago paranoia hori eduki, Artola Zabalen reforma sartu baino, orduan, karo, Artola Zabalen reforma egia da paranoia hori kentzen zaigula, baina ja lanbidirekin ez genukelako inolako traturik izango, zuzenean laguntzak kenduko liguketelako, orduan, karo, askotan, holako debatetan hasten gara lanbidez hitz egiten, baina egia, oraintxe bertan, egia da lanbidez hitz egitea duntokia badala, ze datorkiguna hau onartzen bada, zuzenean da gure eskubideen deusestea. Laguntzak geldituko gara eta lanik gabe jarraituko dugu. Nahi dut esan, gu ibiltzen gara normalean, sartu eta irten ibiltzen gara lan mundutik. Orduan, karo, igual urte bat edo bi urte ze ibiltzen bazara lan finkorik abagitu gabe, ze normalean lantxo txikiak eta hor ibiltzen gara une oro, ze hori normala da, eske erregiarekin bakarrik ezin zara bizi. Orduan, sartuta eta irten ibiltzen gara, eta batzutan aurkitzen ditugu, urte bateko edo bi urteko lanak, edo nire kasuan azkenengo zeran, urte bat ez hasi nintzen, urte bat ondo, bi, edorto, iru, indefinidoen itziaten, eta derrepenten sortzi urtera zego, naiz, orduan, boletazo. Baina egia da, sartuta irten ibiltzen garen. Gertatzen dena, lanik gabe gelitzen garenean, alkilerra, gutxiago jan dezakezu, edo bizio gutxiago eduki, ez dakit nola esan. Baina alokairuko 600 euroak edo 800 euroak hilabete ordaindu behar dituzu.
Igual.
Eta hori urte batez langabean edo bi urtez langabean ezin duzu egin laguntzarik gabe. Orduan zer gertatzen da, laguntza behar ditugu independentzia hori mantentzeko. Independentzia hori berdin zaite bi pisuk ire kiderekin edo izatea, baina independentzia bat laguntza behar kobratzeko baita, zer hor ere badago kakoa. Orduan, pisukideen inguruko kontu hori bortxarazten bada, gutxi gora bera, ba, familia konsideratuz, ba, bueno, ba, hor, ez dakit, etxebizitzaren titularrentzako, etxebizitzaren alokairua duen pertsonarentzako, hobeto zaio berari, ba, zuzenean diru laguntza guztiarekin gelitu eta etxea beran eta bakarrik izan. Ze azkenean horrek ere esan nahi du, janari gastuetan eta holako kontuetan ere aurreztin duzu. Orduan, hiru pertsonek iaia berdina kobratuko badute, ba hobe ni bakarrik gelditzea titularra naizelako eta nire kontua etxe guztian eretzat dut, eta jazta, eta bestea, ba, konponete zela dute moduan. Eta norberak, ba, bila dezala, alkiler bat, titular bezala. Orduan horrek zer esan nahi du, ba, estena baten jartzen gaitu, ze gutxien dugunok ezin dezake guztiok alokairu bat izan titular bezala, ze, karo, alokairutan konpartitzen ibiltzen gara, didurik ez dugulako. Orduan, karo, horrek, praktikan zer esan nahi du Artolazabalen kontu honek, ba, zuzenean laguntzarik edo gelitzen garela. Eta joan bagera da bizitzera edo zubiazpira, edo ez dakita popillo norbaiteke gu hartzea oso bihotzan dia duelako, edo zuzenean berri bere gura zuen etxera itzultzea. Eta hori bai ez dela familia lagunduz. Azkenean familiak egiten duzun, honek ekarriko duena da...
Familia ikarga gehiago.
Claro, familia lendek txarko zeuden, lege berriarekin, 7 eurotan igotzen diete... laguntza, eta gainera, ba, orain dela 20 urte, etxetik konditzaion seme hori edo alaba hori, datortio bueltan. Hala, ba,
bueno,
akaboz,
eh? Bai, RGI azari gara, eta Arartekoak ere mandu bere iritzia, Manu Lezurtuak esan duena da, esaterako baldintzaren bat urratzeagatik ezartzen diren zigorroiek neurrizkanpokoak direla, demagun etxe aldaketa bat garaiz ez komunikatzea, eta lehen iluntasunaren aipatu du Gorkak, eta berak esaten du, errentaren eskatzailea informazio zehatza eta ulertzeko modukoa eman beharko litzaiekela, bete beharrei eta baldintzei dagokienez eta ez dela ala gertatzen. Ba, hemen utziko dugu, Gorka García, ea aurki lanean zaren, lan txukun batean?
Bueno, hortxe, bi urte ditutuen dikaurretik estudiatzen, birtziklatzen, eta, bueno, bitartean zuzera hartituko dugu bai, ziur, batez eruk daran, baina, karo, hori ere kontutan hartu darriko da.
Ba, ez emat urte dituzuzuk?
Berrogei. Eta horintz, karo, guzti zaldatu behar dugu profil osoa, eta horretarako ere ikasi behar dugu. Bai. Eta, karo.
Eta lehen anemirenek esan du, ba, ez daukala ikasketak ordaintzeko dirurik?
Hori da, osea, hortarako laguntza balio dute, ezkenean, hori izaten dugu, eta oso garrantzitsua da hori azpimarratzea dela, merkatu laboralean berriz insertatzeko, horretzetakin, gure estatus agutxiko eran mantendu berriz ere lanen azteko. Bera bagoaz, orduntxe bai ez dugula inoiz berriz lanik aurkituko, eta gelituko gara, hori mejilloi bat bezala, hori inkrustatuta, ba, inolako etorkizunik gabe.
Entzule bat dio, Gorka erabat identifikatuta sentitu dela zurekin. Ane Miren Hernandezea zuk ere aurki lana duzun eta soldatatik bizitzeko modua. Eskerrik asko bioi zuen bizitzaren berri emateagatik.
Bale, eskerrik asko.
Bai, nagu.